Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին է փոխանցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի ուղերձը։
Теперь мы будем ожидать ответа, и Серж Азатович заверил, что такой ответ в ближайшее время поступит.
Կստորագրվի արդյոք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ փաստաթուղթ մինչև տարեվերջ, վերլուծաբանները տարբեր կարծիքներ են հնչեցնում։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը արձագանքում է Forbes հանդեսի Հայաստանին տված գնահատականին. Հայաստանն ըստ ամսագրի վաթարագույն տնտեսություն ունեցող երկրների տասնյակում երկրորդն է։
Որակել ամբողջ տնտեսությունը, ամենավատ տնտեսություն, դա մասնագիտական առումով առնվազն կորեկտ չէ։
Glendale Hills-ն ընդդեմ ժամանակ օրաթերթի դատական նիստի ընթացքում ժամանակը առաջարկել է հաշտվել։ Այս տարի խաղողի բերքը 20%-ով պակաս կլինի նախորդ տարվանից, պատճառը կարկուտներն են։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ հանդեսում, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կծանոթանանք նաև օրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումներին, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Իրինա Հովանիսյանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկոյան ժամանել էր Երևան, այսօր առավոտյան Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը Լավրովը նախագահին է փոխանցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի ուղերձը։ Նախագահի մամլո գրասենյակի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հանդիպան ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Սերժ Սարգսյանին ասել է, որ Մեդվեդևն անկեղծորեն շահագրգռված է, որպեսզի այս գործընթացը հաջողությամբ պսակվի և վստահ է, որ համաձայնության գալու բոլոր պայմաններն առկա են։ Հայաստանի նախագահը խոստացել է ուշադրությամբ ուսումնասիրել պաշտոնական Մոսկվայի առաջարկները և մոտ ժամանակներս պատասխանել դրանց։ Երևանյան հանդիպումներից հետո Սերգեյ Լավրովն ուղևորվել է Բաքու և Դմիտրի Մեդվեդևի ուղերձը փոխանցել նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Մինչ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպումը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը միայն փոխանցում է, որ զրույցի ընթացքում կողմերը քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ներկա փուլին վերաբերող հարցեր, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները հաջորդ շաբաթ կայցել են Բաքու, այսօր լրագրողներին ասել է Ադրբեջանի Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցման Բրայզան նաև ընդգծել է, որ չնայած Կազանի հանդիպման արդյունքներից որոշակի հիասթափություններին, համանախագահների գործունեությունը շարունակվելու է։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի միջնորդները շաբաթասկզբին տարածած հայտարարության մեջ նշել էին, որ մոտ ապագայում նախատեսում են խորհրդակցություններ անցկացնել Մոսկվայում և այցելել տարածաշրջան։ Պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարում է, որ 4 ֆոտոթղթակիցների ձերբակալությունը կապված է նրանց լրտեսական, ոչ թե լրագրողական գործունեության հետ։ Նախորդին Վրաստանում ձերբակալվել էին երկրի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի անձնական լուսանկարիչ Իրակլի Գեդենիձեն, նրա կինը, երկրի արտգործնախարարության լուսանկարիչը և եվրոպական գործակալություններից մեկի ֆոտոթղթակիցը։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի խոսնակ Մանանա Մանջխալաձեն այսօր լրագրողներին տեղեկացրել է, որ այս անձինք լրտեսական ցանցի մաս են կազմել և օտարերկրահատուկ ծառայություններին ի վնաս Վրաստանի շահերի տեղեկություններ փոխանցել։ Չի հրապարակվում, թե կոնկրետ որ երկրների և ինչ տեղեկությունների մասին է խոսքը։ Վրաստանի լրագրողական հանրությունը շարունակում է Վրաստանի իշխանություններից պահանջել հրապարակել այս անձանց ձերբակալության կոնկրետ դրդապատճառները։ Լոնդոնի ոստիկանությունն այսօր առավոտյան ձերբակալել է News of the World պարբերականի նախկին խմբագիր Էնդի Քոլսոնին, ով նախկինում նաև գլխավորում էր վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի կառավարության հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Ձերբակալությունը պայմանավորված է թերթի շուրջ ծագած սկանդալով, և հայտնի դարձավ, որ այդ թերթի լրագրողները ոստիկանության ներկայացուցիչներին կաշառելու միջոցով կարողացել են գաղտնալսել բազմաթիվ մարդկանց, այդ թվում հայտնի անձանց զրույցները։ Էնդի Քոլսոնը հեռախոսազրույցներ գաղտնալսելու և ոստիկանությանը կաշառելու կասկածանքով է հենց ձերբակալվել։ Մինչ այդ դադարեցվել էր 168-ամյա News of the World պարբերականի գործունեությունը։ Ֆրանսիայի դատախազությունն այսօր սկսել է աժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Ստրոուս-Կանի դեմ նոր դատական հայցով քննությունը։ Հայցադիմումը ներկայացրել է ֆրանսիացի լրագրող Տրիստեն Բանոնը, ով պնդում է, որ 2003 թվականին Ստրոուս-Կանը իր նկատմամբ սեռական բնույթի ոտնձգությունների փորձ է արել, երբ ինքը գնացել է նրա մոտ հարցազրույցի։ Սա աժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին ղեկավարի դեմ նմանօրինակ երկրորդ դատական հայցն է։ Նյու Յորքի հյուրանոցներից մեկի սպասուհու կողմից ներկայացված հայցի հետևանքով Դոմինիկ Ստրոուս-Կանը ամիսներ շարունակ անազատության մեջ էր, հուլիսի 1-ին նա ազատ արձակվեց տնային կալանքից, քանի որ դատախազությունը կասկածի տակ էր առել սպասուհու ցուցմունքների արժանահավատությունը։ Հազարավոր ցուցարարներ են այսօր կրկին հավաքվել Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեի Թահրիր հրապարակում արդար դատաքննության պահանջով։ Նրանք պահանջում են պատժել նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի վարչակազմի այն պաշտոնյաներին, ովքեր մեղսակից են տարե սկզբին ռեժիմի դեմ բողոքի զանգվածային ցույցերի ժամանակ շուրջ 900 մարդու սպանություններին։ Եգիպտոսում աստիճանապար աճում է դժգոհությունը նախկին պաշտոնյաների դեմ հարուցված քրեական գործերի քննության ընթացքից, կա այն կարծիքը, որ գործող իշխանությունները դիտավորյալ ձգձգում են այս անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացը։ Եվ վերջում մի տխուր լուր, այսօր առավոտյան մահացել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Կարեն Բաբուրյանը։ Նախնական տեղեկություններով մահվան պատճառը առողջական վիճակի վատացումն է եղել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը Կազանում հիասթափեցրեց միջնորդներին, ովքեր մինչ հանդիպումը իրենց հայտարարություններում ավելի քան երբևէ հույս էին հայտնում, թե կողմերն ի վերջո համաձայնության կհանգեն հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Սակայն որևէ փաստաթուղթ չստորագրվեց, իսկ Հայաստանն ու Ադրբեջանը բանակցությունների տապալման համար սկսեցին մեկ-մեկ ուղեգտրել։ Ուչնայդ ռուսական մամուլը Կազանից հետո բարձրաստիճան դիվանագետներին հողումանելով հայտնեց, թե Մեդվեդևը այնքան հիասթափված է, որ հնարավոր է անգամ հրաժարվի երկկողմ հանդիպումներ նախաձեռնելուց, այնուամենայնիվ կարծես թե Ղարաբաղյան բանակցություններում բեկման հասնելու միջնորդերի հույսերը դեռ չեն մարել։ Ավելին, դիվանագիտական ակտիվությունը խնդրի շուրջ շարունակվում է։ Օրերս էլ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը խնդրի շուրջ իր տեսլականն ու առաջարկները գրավոր կներկայացնի կուղարկի Հայաստան եւ Ադրբեջան։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ռուսաստանի նախագահի առաջարկները բերել է, եւ Հայաստան եւ Ադրբեջան թեման շարունակում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին է հանձնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի առաջարկությունները։ Այս մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ այսօր ունեցած հանդիպումից անմիջապես հետո նախագահի նստավայրում հայտարարեց Սերգեյ Լավրովը։ Հայաստանի նախագահն ասաց, որ ամենայն ուշադրությամբ կուսումնասիրի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ուղարկած ուղերձը, առաջարկությունները և կպատրաստի իր պատասխանը։ Այժմ մենք սպասենք պատասխան և Սերժ Ազատովիչը վստահեցրեց, որ նման պատասխան մոտ ժամանակներում կլինի, մանրամասնեց Սերգեյ Լավրովը, ընդգծելով, որ համանման մի ուղերձ էլ պատրաստվում է հանձնել Ադրբեջանի ղեկավարությանը։
Сказал, что внимательнейшим образом изучит послание и предложение, которое президент России направил, и подготовит свой ответ. Теперь мы будем ожидать ответа, и Серж Азатович заверил, что такой ответ в ближайшее время поступит.
Սերգեյ Լավրովը նաև նշեց, որ Հայաստանի նախագահը վերահաստատել է իր բարձր գնահատականը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործնեությանը Ռուսաստանի նախագահի անձնական ջանքերին։ Սերժ Սարգսյանը վերահաստատեց իր շահագրգռվածությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ճանապարհին հնարավորինս արագ իրական առաջընթացի հասնելու հարցում։ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը հաջորդած ճեպազրույցում ասաց Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։
Президент Армении подтвердил высокую оценку действий сопредседателей, личных усилий президента Российской Федерации, подтвердил заинтересованность в скорейшем достижении прогресса, реального прогресса на пути Нагорно-Карабахского урегулирования.
Իր հերթին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը պատասխանելով ճեպազրույցում հնչած այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ մոտ ապագայում առաջընթաց լինի հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնություն ձեռք բերելու հարցում, Էդվարդ Նալբանդյանն ասաց. Եթե Ադրբեջանը ետ վերցնի իր փոփոխությունները, այն 10 փոփոխությունները, որոնք առաջ քաշեցին Կազանում, ապա կարծում եմ, որ նման առաջընթաց հնարավոր կլինի։
Я думаю, если Азербайджан снимет свои поправки, 10 поправок, которые они выдвинули в Казани, то такое продвижение будет возможно.
Նշենք, որ այսօր նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած ճեպազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այդպես էլ չմանրամասնեց, թե Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը կոնկրետ ինչ առաջարկություններ է ուղարկել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի նստավայրից ևս այդ հարցի հետ կապված որևէ տեղեկատվություն չեն հաղորդում։ Նախագահի մամուլի ծառայությունը ընդամենը տեղեկացնում է, որ Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասել է, թե ցանկանում են, որպեսզի խնդիրը լուծվի եւ լուծվի այնպես, որպեսզի մեր տարածաշրջանում իսկապես հաստատվի վերջնական խաղաղություն եւ կայունություն։ Իր հերթին Սերգեյ Լավրովն էլ նշել է, որ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը անկեղծորեն շահագրգռված է, որպեսզի այս գործընթացը հաջողությամբ պսակվի եւ վստահ է, որ համաձայնության գալու բոլոր պայմանները առկա են։ Հավելենք, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր Կաշատև այցով Երևանից մեկնել է Բաքու եւ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ Դմիտրի Մեդվեդևի առաջարկները արդեն իսկ փոխանցել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Իտար տասի փոխանցմամբ Սերգեյ Լավրովը, հանձնելով Ռուսաստանի նախագահի առաջարկությունները, հույս է հայտնել, որ դրանք ուսումնասիրելուց հետո Իլհամ Ալիևը կարձագանքի։ Ռուսաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վելուցաբաններն արձանագրում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններում միջնորդների ակտիվացում, նույնիսկ Կազանյան անարդյունք բանակցություններից հետո հիասթափության մասին արտահայտություններից հետո։ Միջնորդ երկրների պաշտոնյաները ակտիվություն են ցուցաբերում։ Երեք Ղարաբաղյան բանակցությունները հեռախոսազրույցում քննարկել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, դրանից մեկ օր առաջ էլ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Էշտոնը կոչեր արել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին բազմապատկել ջանքերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ եւ մինչեւ տարեվերջ գտնել լուծումը։ Մյուս կողմից չեն դադարում Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարություններն ու փորձագետների մտավախությունները պատերազմական գործողությունների վերսկսման վերաբերյալ։ Մեր քաղաքագետները Ղարաբաղյան բանակցությունների ներկայի եւ ապագայի վերաբերյալ միակարծիք չեն։ Արդյոք կհաջողվի մինչև տարեվերջ բանակցություններում բեկում արձանագրել։ Որքան լուրջ են ռազմական գործողությունների վերսկսման մասին մտահոգությունները, փորձագետների կարծիքն է ամփոփում Աստղիկ Բեդևյանը։
Սկսվել է Կազան 2-ը, այսպես մեկնաբանեց քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Երևան, այնուհետև Բաքու։ Դա նշանակում է, գործընթացը կանգ չառավ, թեև Կազանից ակնկալված արդյունքները չարդարացան։ Ռուսաստանը քաղաքագետի գնահատմամբ համաձայնեցնելով իր քայլերը համանախագահող մյուս երկրների հետ օպերատորի դերը ստանձնել Ղարաբաղյան գործընթացում։ Ռուբեն Մեհրաբյանը նկատում է, գնալով ակտիվանում է նաև Եվրամիության դերը, Կովկասը եվրոպացիների մոտ առաջնահերթությունների շարքում է հայտնվել։ Եվ այս համատեքստում Մեհրաբյանը մեծ հնարավորություններ է տեսնում, որ մինչև տարեվերջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության կգան։ Հիշեցնեմ, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Էշտոնը Հայաստանին եւ Ադրբեջանին նախորդին կոչեր արել մինչև տարեվերջ լուծում գտնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Մեհրաբյանն ասում է, կրճատվել է կողմերի մանևրելու հնարավորությունը։
Այդքան ասելուց հետո, երբ դա տեղի չունենում, դա հանրության աչքերում ինչ-որ ձևով աշխորներին վարկաբեկում է, վտանգում է համենայն դեպս իրենց վարկը, որպես դիվանագիտության ղեկավարների հա կամ ներկայացուցիչների, հետևաբար այստեղ ռիսկը մեծ է սխալվելու։
Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի գնահատմամբ իրադարձություններն ընթանում են գործընթացի տրամաբանության մեջ։ Սերգեյ Լավրովի այցը նա սովորական է բնութագրում, կարծում է, նախագահներ Ալիևի եւ Սարգսյանի հաջորդ հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքներն են ընթանում։ Քաղաքագետի կարծիքով Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցը Երևան եւ Բաքու չի կարող էական ազդեցություն ունենալ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բանակցային գործընթացի վրա։ Գործընթացը վաղուց է տեղի ունենում եւ դեռ երկար տեղի կունենա, ասում է Իսկանդարյանը։ Ղարաբաղյան խնդրում մինչև տարեվերջ համաձայնության գալու համար քաղաքագետը հիմքեր չի տեսնում, կարծում է, այս փուլում ռուսները Հայաստանից եւ Ադրբեջանից ցանկանում են փաստաթուղթ ստանալ, չհարցակվելու մասին համաձայնագիր։
Резко изменился баланс сил. Азербайджан вдруг превратился в Китай. Что произошло? Почему должны эти резкие изменения произойти? Да еще в ближайшие 3 месяца. Не бывает так в таких процессах.
Բանակցային գործընթացը գրեթե 20 տարեկան է, ինչ է տեղի ունեցել Իրանն ու Միացյալ Նահանգների կողմից գրաված ուժերի հավասարակշռությունն է կտրուկ փոխվել, Ադրբեջանը հանկարծ Չինաստան է դարձել, ինչու պետք է այդ փոփոխությունները տեղի ունենան։ Այն էլ առաջիկա 3 ամիսներին, այդպիսի գործընթացներում կարծում է քաղաքագետը նման բաներ չեն լինում։ Խոսելով պատերազմի հավանականության մասին, Իսկանդարյանն ասում է, եթե գտնվի ինչ-որ խելագար, պատերազմ կսկսվի, բայց ինչպես նշեց, ինքը Ադրբեջանի ղեկավարությունը իբրև խելագարների չի վերաբերվում, Ալեքսանդր Իսկանդարյանը նրանց հարգանքով է վերաբերվում։
Если найдётся какой-то сумасшедший, война начнётся, она продлится 3-5 дней, не решит ни одной проблемы для Азербайджана.
Եթե սկսվի պատերազմ, այն կձգվի 3-ից 5 օր, դա մեծ կորուստներ կբերի Ղարաբաղի հայերին, բայց դա Ադրբեջանի խնդիրները չի լուծի, ավելին Ադրբեջանը այդ պատերազմի հետևանքով շատ լուրջ կորուստներ կունենա, ինչն էլ ամենայն հավանականությամբ կբերի իշխանապողության։ Պատերազմի պատճառով կարող է դադարեցվել Ադրբեջանին տրամադրվող ֆինանսական օգնությունը, կվնասվեն նավթային ենթակառուցվածքները, կարծում է Իսկանդարյանը։ Սկսել այս ամենը Ղարաբաղի հարցը լուծելու զրոյական հնարավորությամբ, դրան կարող է գնալ միայն խելագարը։ Այդ զրույցում ասաց Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Մեր մյուս զրուցակիցը Ռուբեն Մեհրաբյանը կարծում է, պատերազմի հնարավորություն կա, բայց այն չնչին է։
Այս ակտիվացման ֆոնին նույնիսկ այդ տեսական հավանականությունը էլ ավելի է փոքրանում, որովհետև շահագրգռված չեն դրանում եւ Թուրքիան, եւ Ռուսաստանը, եւ Իրանը, ինչպես նաեւ արտաքին խաղացողները, նույնպես նրանք շահագրգռված չեն։ Այնուամենայնիվ այդ պատերազմի ռետորաբանությունը, թե հակառետորաբանությունը, դրանք մնում են ներքին օգտագործման համար նախատեսված շրջանակների սահմաններում եւ ոչ ավելի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Ղարաբաղ, ինչ միջնորդները բանակցում են եւ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման ուղիներ են որոնում։ Ղարաբաղում ակտիվորեն պատրաստվում են անկախության հռչակման 20-ամյակի տոնակատարություններին, տեղից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում պատրաստվում են մեծ շուկով նշել անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձը։ Նախագահ Բակո Սահակյանի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում հանձնարարվել է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, նախատեսված միջոցառումները հաստատված ծրագրին համապատասխան կազմակերպելու և անցկացնելու ուղղությամբ։ Նշեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության որոշման համաձայն անկախության հռչակման 20-ամյակին նվիրված միջոցառումներ իրականացնելու համար պետ բյուջեից հատկացվել է 55.300.000 դրամ։ Տեղեկացնեմ նաև, որ միջոցառումների ցանկում գերիշխում են հատկապես մշակութային միջոցառումները։ Մանրամասն տեղեկություններ մեր ռադիոկայանին հայտնեց մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության ներկայացուցիչ Լյուդմիլա Սարգսյանը։
Տարբեր միջոցառումներ ենք ունեցել ԼՂՀ շրջկենտրոններում։ Այդ ուղղությամբ միջոցառումներ են կազմակերպել արվեստի տարբեր ժանրերի գծով՝ պարարվեստ, երկարվեստ, թատերարվեստ։ Հուլիսի 18-ից 22-ը Արցախում կկայանա մոնոներկայացումների Արմոնո միջազգային թատերական փառատոնը նախարարության և Հայաստանի թատերական գործիչների միության նախաձեռնությամբ։ Նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում նաև անկախության շուրջ բարի դեմադրման ուղղությամբ։ Իսկ սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտի Ստեփան Շահումյանի անվան մարզադաշտում կկայանա տոնական համերգ, որին մասնակցություն կունենան Հայաստանի և ԼՂՀ համույթները։
Ընդհանրապես տարին սկսեց Լեռնային Ղարաբաղի 20-ամյակի նվիրված միջոցառումների մեկնարկով։ Արդեն մի շարք դիտաժողովներ են կազմակերպել անկախության հռչակման թեմայով հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք երկրների ներկայացուցիչներ նույնպես կազմակերպում են միջոցառումների ցանկ։ Ֆրանսիայի Ղարաբաղի մշտական ներկայացուցիչ Հովանես Գևորքյանը քաղաքային իշխանությունների մասնակցությամբ հանդես է եկել անկախության 20 տարիների ձեռքբերումների մասին զեկույցով։ Հիշեցնեմ, որ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի Շահումյանի շրջանի ժողովրդական պատգամավորների խորհրդների համատեղ նստած շրջան ընդունեց հռչակագիր Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հռչակման մասին։ Հետագա 14 տարիների ընթացքում աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա հայտնվեցին մոտ 2 տասնյակ նոր պետություններ, սակայն Լեռնային Ղարաբաղն այդպես էլ իր տեղը չգտավ այդ ցուցակում։ Այդ հանգամանքը, սակայն, Ղարաբաղի բնակչությանը չընկճեց եւ այստեղ գրեթե ոչ ոք չի պատկերացնում իրենց ապագան Ադրբեջանի հանրապետության կազմում։
Ով ինչ ուզում ասի, մենք անկախության մեջ ենք, անկախին։ Թող ով ինչ ուզում ասի, մենք անկախին։ Ազատ միջոցով ապրում ենք, ոչ մեկին չենք խանգարում, թող իրենք էլ մեզ չի խանգարի։ Էկես են մնալու։ Թող ով ինչ ուզում ասի, դու զա ապրուստին, որ ասի լոխ շատ լավա էդ սոտա, բայց Ենա կարևորով էր առաջինը հանգիստ են ժողովրդը։ Յորդորոշնել կռևը չկա ու երասեքն էլ դինջնա։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ստեփանակերտ։ Forbes ամսագրի օրերս հրապարակած աշխարհի 10 վատթարագույն տնտեսություն ունեցող երկրների ցանկը մեծ իրարանցում առաջացրեց Հայաստանում, քանի որ ոչ պատվաբեր այդ ցուցակում երկրորդ տեղը հենց մեր երկիրն էր զբաղեցրել։ Forbes իր գնահատականը կազմելիս հաշվի առել Հայաստանի տնտեսության 15%-անոց անկումը, առևտրային բացասական հաշվեկշիռը և այլ ցուցանիշներ։ Այս գնահատականին երեք անդրադարձավ կառավարությունը, հայտարարելով, որ Forbes-ը արձանագրել է Հայաստանի տնտեսության ընդամենը մի կարճ ժամանակ հատվածը և պատկերն ամբողջական չէ։ Արձագանքից նաև խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը, ով ասաց, թե առավել մանրամասն բացատրություն են ակնկալում կառավարությունից։ Այսօր Forbes-ի գնահատականներին արձագանքում են Էկոնոմիկայի նախարարությունից Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Էկոնոմիկայի նախարարության տնտեսական զարգացման քաղաքականության վարչության պետ Արտակ Բաղդասարյանի խոսքով կոռեկտ չէ Հայաստանի տնտեսության վերաբերյալ տալ նման ամբողջական որակում, թե իբր այն աշխարհում երկրորդ վատագույնն է, հենվելով ընդամենը մի քանի ցուցանիշների վրա, որոնք էլ իրենց հերթին արտացոլում են կարճ ժամանակահատվածը միայն։ Նման գնահատական Բաղդասարյանը տվեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, մեկնաբանելով հեղինակավոր Forbes ամսագրի հրապարակումը։ Հիշեցնենք, հուլիսի 5-ին Forbes-ը հրապարակեց աշխարհի 10 վատագույն տնտեսություններն ունեցող երկրների ցանկը, որտեղ Հայաստանը երկրորդ տեղում է Մադագասկարից հետո։ Եվս ներկայացվածի Հայաստանի տնտեսությունն ավելի վատն է, քան ցանկում հայտնված Գվինեայինը, Ջամայկայինը կամ Ղրղզստանինը։ Անդրադառնալով հրապարակման հեղինակին Դենիել Ֆիշերին, Արտակ Բաղդասարյանը ասաց.
Թող ինձների պարոն Ֆիշերը, ես համոզված չեմ, որ ինքը այսպես լիարժեք ուսումնասիրել այդ Հայաստանի եւ մնացած 177 երկրների տնտեսությունը։ Եթե դու ուզում ես նման որակում 10 աշխարհի երկրների, բարի եղի մի քիչ ավելի խորությամբ բոլոր տնտեսությունները ուսումնասի։ Թող վերցներ, ասեր, այսինչ տարվա տնտեսական աճի ցուցանիշով Հայաստանը այսինչ 3-րդն է։ Ամենախոր անկում գրանցել է այս ինչ երկիրը։ Դրան հաջորդող տարում ամենաշատ աճել է այս ինչը։ Այսինքն դրվագից վերցրել, դրվագով էլ գնահատիր։
Forbes-ի հրապարակած ուսումնասիրության մեջ նշված է, թե երկրների տնտեսությունները դասակարգելիս մի քանի ցուցանիշներ են հաշվի առնվել, մասնավորապես 177 երկրների համախառը ներքին արդյունքի ու գնաճի վերջին 3 տարիների միջին ցուցանիշը, արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումները 2012 թվականի համար, մեկ շնչին ընկնող հնայի արդյունքը և առևտրային հաշվեկշիռը։ Արտակ Բաղդասարյանը նշեց, թե դժվար է լուրջ համարել հեղինակի օգտագործած մեթոդաբանությունը, քանի որ օրինակ միջազգային հեղինակավոր տարբեր կազմակերպությունները, երբ փորձում են դասակարգել երկրների տնտեսությունները, օգտագործում են անհամեմատ ավելի շատ տվյալներ։
Նրանք բոլորը անդրադառնում են վերցնելով հարյուրավոր ցուցանիշներ, օգտվելով տարբեր սրվեյների արդյունքներից, նրանք փորձում են որակել տնտեսությունը մի տեսանկյունից ինչ որ, հա, ըստ մրցունակության, ըստ գործարարության համար նպաստավորության, ըստ ազատականության, հա, հիմա թեկուզ այս 4 ցուցանիշով, թեկուզ դրանք լինեն շատ կարևորներ, որակել ամբողջ տնտեսությունը, վատ ամենավատ տնտեսություն, դա մասնագիտական առումով առնվազն կոռեկտ չէ։
Նշենք, որ Forbes ամսագրի հրապարակումը բավականին մեծ աղմուկ բարձրացրեց Հայաստանում։ Այսպես, օրերս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը նշեց, թե ամսագիրը արձանագրել է Հայաստանի տնտեսության իրական վիճակը։
Իշխանության կողմից վարված տնտեսական քաղաքականությունը, որը միտված չէ մոնոպոլիաների դեմ պայքարին, օլիգարխիայի դեմ պայքարին, որը միտված չէ քաղաքացիների բարեկեցությանը բարձրացման, դի վերեր սրա։
Երեք Գյումրիում լրագրողների հետ հանդիպմանը Forbes-ի հրապարակմանը անդրադարձավ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։
Վատ է, մենք երեք քննարկել ենք Մադագասկարից հետո, եւ իրոք մենք մտահոգ ենք, եւ մենք ասացինք, որ վարչապետը հերքի այդ դուրը, պետք է կառավարությունը բացատրություն տա, եւ ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր նման հայտարարության պետք է կառավարությունը անդրադառնա եւ տա պատասխան։ Ինչու է այդպես, եթե այդպես է, եթե այդպես չի իրականությունը չի համապատասխանում, ուրինակ պետք է հերքեն իրենք։
Ամսագրի հրապարակմանը երեք անդրադարձավ նաև ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը։
Ես չեմ ուզում ասել, որ Forbes-ի գրածը բացարձակապես իրականության հետ կապ չունի եւ Forbes-ի մենք ասենք 15%-անոց նվազում չենք ունեցել կամ Հայաստանի Հանրապետությունում գնալ չկա։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ դա խիստակ ընթերցային գնահատական է, որը արդեն նմանատիպ չի կարող լինել եկող տարի։
Իսկ թե ինչու նույն վիճակը չի կարող լինել եկող տարի, ըստ նախարարի, քանի որ գնաճի նվազման եւ տնտեսական աճի ակնհայտ միտում ունենք։ Իդեպ, այսօրվա զրույցում Արտակ Բաղդասարյանը նաեւ ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ նյութը հրապարակվել է Forbes-ի կայքեջի բլոգների համար նախատեսված բաժնում, եւ Բաղդասարյանի խոսքով էկոնոմիկայի նախարարությունը նամակ է ուղարկել ամսագիր, պարզելու թե նյութը Դենիել Ֆիշերի, այսպես ասած, անձնական հրապարակումն է տվյալ բլոգում, թե Forbes-ը նույնպես կանգնած այդ նյութի հետևում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է ժամանակ օրաթերթի դեմ Glendale Hills ընկերության կողմից հարուցված դատական գործընթացը։ Glendale Hills ընկերությունը հայց էր ներկայացրել ժամանակ օրաթերթի դեմ, պահանջելով հերքել թերթում տպագրված հոդվածը, որը ըստ կազմակերպության իր գործարար համբավը արատավորում է։ Բացի հերքումից, ընկերությունը նաև 2.5 միլիոն փոխհատուցում է պահանջում թերթից։ Թերթը դատական վեճի առարկա դարձած իր հրապարակման մեջ անդրադարձել էր Glendale Hills-ի իրականացրած շինարարության անորակությանը։ Ես հիշեցնեմ, որ մուշ երկու Թաղամասում Glendale Hills-ի կողմից իրականացրած շինարարությունից դժգոհ էր մնացել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, երբ 2009 թվականի ավարտին այցելել էր Շիրակի մարզ։ Դատական այսօրվա նիստից մանրամասները փոխանցում Կարլեն Ասլանյանը։
Glendale Hills ընկերությունը 2 միլիոն 500 000 դրամ է պահանջում ժամանակ օրաթերթից զրպարտության եւ իր գործարար համբավը արատավորելու համար։ 2 միլիոնը զրպարտության համար, իսկ 500 000-ը փաստաբանական ծառայությունների վճարն է։ Հայցը վերաբերում է ժամանակ թերթի $1000 լռության դիմաց վերնագրով հրապարակմանը, որում նշվում էր, թե Գյումրիի մուշ երկու թաղամասի նորակառուց շենքերի բնակարաններում տեղի ունեցած առաստաղի փլուզումները Glendale Hills-ի մեղքով են։ Թերթը գրել էր, թե ընկերությունը բնակիչներին $1000 է առաջարկել, որպեսզի այս տեղեկությունը չհայտնեն լրատվամիջոցներին, ինչպես նաև սպառնացել է, որ հակառակ դեպքում չի վերանորոգվի քանդված առաստաղները։ Երևանի կենտրոն եւ Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակված նախնական դատական նիստին ժամանակ օրաթերթի ներկայացուցիչ Նիկոլայ Բաղդասարյանը հայտարարեց, որ թերթը շահույթով չի աշխատում եւ անգամ հայցը բավարարվելու դեպքում չի կարողանա վճարել գումարը։ Ուստի առաջարկում է հաշտություն կնքել, բայց միայն հերքման տեքստի շուրջ։
Ցանկության դեպքում այս դատավարությունը հնարավոր չի հաղթել, որովհետև մեր կազմակերպությունը մի քանի դատական նիստեր ունի, արդեն կան վճռներ կայացված, որով մեր կազմակերպությունից պետք է բռնագանձել ավելի գումար, քան մեր կազմակերպությունը այդքան գումարն ունի։ Դուք ուղղակի չեք հասցնի, ավարտին հասցնեք ձեր դատական նիստը, մեր կազմակերպությունը հնարավոր է սնանք ճանաչվի այդ փուլը։ Ստիպված մենք այլ ընկերություն պետք է բացենք եւ այդ թերթը այլ ընկերության անունով տպենք, որից դուք գանձել, բնականա այս վճռի շրջանակում չեք կարող։
Հիշեցնենք, նախորդ ամիս դատարանը մասնակի բավարարեց Բելլա և Սեթրա Քոչարյանների հայցնն դեմ ժամանակ օրաթերթի, պարտավորեցնելով հերքել Հայաստանի երկրորդ նախագահի ընտանիքի անդամների պատիվն ու արժանապատվությունը, բարի համբավը արատավորող տեղեկությունները, ինչպես նաև զրպարտության և վիրավորանքի համար փոխհատուցել 3 միլիոն դրամի չափով վնասը։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում մանրամասնելով ժամանակ օրաթերթի հաշտության առաջարկը Նիկոլայ Բաղդասարյանն ասաց, որ իրենց կարծիքով միակ անաչառ որոշումը կարող է կայացնել ԼՄ-ների էթիկայի դիտորդ մարմինը, որը հանդես կգա որպես այլընտրանքային դատարան։
Հաշտությունը տեսնում է միայն գործը տեղափոխելու այլ մարմին, որը մեր կարծիքով ավելի անաչառ է, քան այսօր դատավորները, եւ այդ մարմնում մյուս կողմը ներկայացնի ապացույցներ, որ մեր կողմը թույլ է տվել զրպարտություն, մենք կարողանանք ներկայացնել հակառակն ապացույցները։ Դա նույն դատավարությունն է լինելու, նույն ընթացակարգով է լինելու, եւ այդ մարմնի որոշումը երկու կողմեն է պարտավոր են կատարել, այսինքն այդ մարմինը մեր համար միակ անաչառ մարմինն է այս վեճը։
Glendale Hills-ի ներկայացուցիչ Անայտ Սարդարյանը, սակայն մեզ հետ զրույցում ասաց, որ բացառում է գործը այլ մարմին տեղափոխելը։
Մեր համար այդ տարբերակը պատասխանողի ներկայացրած ընդունելի չի, եթե կան հաշտության եզրեր, մենք կարող ենք դա քննարկել միայն այս դատարանում, այս դատավարության ընթացքում, քանի որ այդ մարմին դիմելը պետք է լինի միջև դատարան դիմելը, իսկ դատարան դիմելուց հետո մանավանդ այսքան ամիսներ անց կարդում ենք անիմաստը։
Ինչ վերաբերում է դատարանում հաշտվելուն, սակայն միայն հերքման տեքստի շուրջ, Անայտ Սարդարյանն ասաց, որ հարցը պետք է քննարկի Glendale Hills-ի ղեկավարության հետ։ Ընկերության փաստաբանն այսօր դատանին ներկայացրեց ոստիկանության Շիրակի մարզի քնչական բաժնի որոշումը։ Հիշեցնենք, ժամանակի խմբագիր Արման Բաբաջանյանը դիմել էր քնչական բաժին, պնդելով, որ գործով ապացույցներ ձեռք բերելը հնարավոր է միայն հետաքննության միջոցով։
Հնչական բաժնում Շիրակի մարզի նախապատրաստվել են նյութեր, բազմակողմանի քննություն է իրականացվել, մասնավորապես հարցաքննվել են մի շարք անձի և ի վերջո որոշվել է քրեական գործի հարուցումը մերժել, քրեական հետապնդում չիրականացնել հանցադեպի բացակայության պատճառով։
Դատական հաջորդ նիստը նշանակվեց սեպտեմբերի 6-ին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք թերթերում տեղ գտած ուշագրավ հրապարակումներին։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Երկիրը գրում է. Ակնհայտ է, որ Կազանից հետո բանակցող կողմերը մտել են սպասողական շրջափուլ, որտեղ իրական սպասելիքներն արդեն ոչ թե իրենցից են, այլ միջտորտներից։ Թվում է, թե կողմերը սպառել են ինքնակամ առաջարկվելու ռեսուրսը, սակայն մյուս կողմից էլ չեն ցանկանում իրենց ուսերին վերցնել ետ վերադառնալու պատասխանատվությունը։ Այս սպասողականության ֆոնին ընդգծվում է Ռուսաստանի աննախադեպ շտապողականությունն ու նյարդայնությունը, հակամարտության կարգավորման գործընթացում անպայման առարկայական արդյունք արձանագրելու հարցում։ Ոչ պաշտոնական խողովակներով Մոսկվան իր խորը հիասթափությունն է հայտնում Կազանում առաջընթաց չարձանագրելու համար, հետո հայտարարվեց, թե Ռուսաստանի նախագահ Հայաստանի և Ադրբեջանի իր գործընկերներին փաստացի վերջնագիր է ներկայացրել պատրաստակամություն հայտնելով հաջորդ երրակողմ հանդիպումը կազմակերպել, բացառապես այն դեպքում, երբ կողմերը կերաշխավորեն, որ ստորագրելու են շրջանակային փաստաթուղթը։ Մոսկվայի նման տենդագի վերաբերմունքը առաջին հերթի պայմանավորված է Կազանի անպտուղ հանդիպման վերաբերյալ արևմուտքի դրսևորած վերաբերմունքով։ Ժամանակի վերլուծաբանի կարծիքով երևի թե որևէ երկիր չէր կարող իր քարոշչական գերեզոր հնարավորություններով հանդերձ վարկաբեկել Ռուսաստանը Հայաստանի հասարակության աչքին, որքան դարեցին հենց Հայաստանի և Ռուսաստանի իշխանությունները իրենց ապաշնոր քաղաքականությամբ։ Անկախությունից հետո Հայաստանի հանդեպ ռուսական քաղաքականությունը կարծես թե կառուցված լիներ հատուկ վարկաբեկվելու տրամաբանությամբ, և տարես տարի այդ իրավիճակը էլ ավելի խորացավ, իսկ վերջին տարիներին ընդհանրապես վերածվեց կատարյալ խայտառակության։ Ներկայումս միգուցե Հայաստանում կրկին ամենավստահերին համարվում է Ռուսաստանը, բայց դա արդեն հարաբերական կայունություն է, որն անշեղորեն գնում է դեպի նվազման, հատկապես երիտասարդ սերնդի մոտ։ Առավոտին տված հարցազրույցում այ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը ասում է. «Մեր ընտրապայքարի իմաստը էությունը պայմանավորված չէ մեր քվերների չափով. Ընտրապայքարը մեզ համար միջոց է մեր գաղափարները տարածելու, ժողովրդին կազմակերպելու ու քաղաքականացնելու»։ Լրագրողը հարցնում է. 2012-ի ընտրություններին դաշնակցությունը մասնակցելու է առանձին, թե փորձը արվելու ձևավորել դաշինք, մինոր բևեր։ Պատասխան. Մենք տեսականորեն ոչ մի դուր չենք փակում, մենք նախավատացած ենք, որ համենայն դեպս անհրաժեշտ է, որ ձևավորվի մի բևեր։ Սա ասում ենք այն առումով, թե ինչպես պետք է տեղի ունենան ընտրությունները, ինչպես պետք է վերաբերվենք ժողովրդին, ընտրությունների փիլիսոփայությանը, բարոյական մի նորմի ձևավորմանը, որ դարձյալ եմ ընդգծում, մարդիկ քվեարկեն համոզմունքով, այլ ոչ թե ընտրակաշարքով կամ վախով, այս հարցի շուրջ անհրաժեշտ է ձևավորել բևեր։ Դրա կողմնակիցն ենք։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Իշխանությունների և Հայ ազգային կոնգրեսի միջև իսկապես էլ հերակա և խոսություն է ընդանում, բայց շատ տարօրինակ երկխոսություն։ Օրինակ, կոնգրեսը ասում է. Հայաստանի տնտեսական վիճակն աղետալի է, կյանքն անտանելի է դառնում, երկիրը դատարկվում է, Հայաստանը կանգնած է տնտեսական աղետի առաջ, պետք է կտրուկ քայլեր ձեռնարկել, և այդ քայլերը մենք գիտենք։ Դուք ինչ եք անում։ Պատասխան. Այո, վերահիշյալ հիմնախնդիրները իսկապես գոյություն ունեն, մեզ նույնպես սաստիկ վտակում է արտագաղթը, արտաքին գնաճային ճնշումները թույլ չեն տալիս կայունացնել իրավիճակը, բայց մենք փորձում ենք ինչ-որ բան անել։ Առաջում չի ստացվում, ոչինչ, մեկ էլ տեսար ստացվեց։ Այս հերակա երկխոսության առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ դաշնակցությունը, ժառանգությունը և մի քանի այլ մանր-մունր կուսակցություններ անընդհատ կողքից աղմկում են, թե չեղավ, չեղավ, բա մենք։ Իսկ ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Տիգրան Կարապետյանը Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում ասում է. «Ես հասկանում եմ, որ կոնգրեսը խանդով է վերաբերվում յուրաքանչյուր ուժի, որը փորձում է դաշտի մի մասը զբաղեցնել, բայց մեծ առումով, երբ անտեսված ես չորս կողմից, այդ ամենը դառնում է երկրորդական. անտեսելով մեզ, իշխանությունները իրենք են դրդում մեզ վճռական քայլերի. Եթե միանանք հակին, որը իշխանությունը դեռ բացառում է, տեսնելով մեր բացասական վերաբերմունքը կոնգրեսի նկատմամբ, դա կլինի ի վնաս իշխանության. Եթե այսպես շարունակվի, մենք կգտնենք արդյունավետ ձևաչափեր. Հակառակ դեպքում նորից կմնանք խաղադաշտից դուրս, ինչը մեզ համար ընդունելի չէ. Թող մտածի իշխանությունը, մենք մտածելու բան չունենք, որովհետև անտեսված ենք բոլոր կողմերից»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Օրվա միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ հանդեսում։ Այսօր մոլորակի ուշադրության կենտրոնում են 3 թեմաներ։ Եվրոպական խորհրդարանն առաջարկում է մտրակի եւ մեղրաբլիթի քաղաքականությունը խստացնել, ժողովրդավարությունն ու մարդու իրավունքները առավել քիչ հարգող երկրների նկատմամբ, ավելի խիստ պատժել ոչ ժողովրդավար ղեկավարներին եւ ավելի շատ սատարել այդ երկրների քաղաքացիական հասարակությանը։ Վրաստանում լրտեսական սկանդալ է ձերբակալված են Թբիլիսի առաջատար ֆոտոլրագրողները, այդ թվում եւ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի անձնական լուսանկարիչը, նրանց կասկածում են օտար պետության հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցելու մեջ։ Եվ BBC գործակալությունը անդրադարձել է բրիտանացի առաջնորդներից Վինստոն Չերչիլի սիրած ըմպելիքին՝ հայկական կոնյակին։
Այժմ եվրոպական մայր ցամաքում կա մի երկիր, որը առանձնապես աչքի ընկնում մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներով, խոսքը Բելարուսի մասին է, որտեղ իշխանությունները գործի են դրել պետական պատժիչ մեքենան իր ողջ ուժգնությամբ, պատժվում են հասարակ մարդիկ, որոնք պարզապես համարձակվել են ինչ որ բողոքի մի ակցիայով իրենց դժգոհությունը հայտնել, հաճախ դա լինում է պարզապես քայլարշավ փողոցներով։ Կալանավորվել են հարյուրավոր մարդիկ, այդ թվում նաև մեր ռադիոկայանի թղթակիցը, եւ այս ամենը տեղի ունենում մի երկրում, որ այսպես կոչված արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ է։ Իրավախախտումներ կան նաև Ադրբեջանում, որտեղ բազմաթիվ մարդիկ նույնպես հայտնվել են բանտերում իրենց քաղաքական հայացքների համար։ Հայաստանում բարեբախտաբար ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվեց, եւ հիմա քաղաքական գործունեության համար կալանավորված մարդ չկա։ Ահա Եվրախորհրդարանը արձանագրելով այս փաստերը պահանջում է գործադիր մարմնից ավելի խիստ քայլեր ձեռնարկել այս պետությունների իշխանությունների նկատմամբ։ Հեղինե, կարող ես ավելի մանրամասն ներկայացնել, ինչ քայլերի մասին է խոսքը։
Հրեր, վերջին երկու օրերի ընթացքում Եվրախորհրդարանը քննարկեց մի զեկույց իր հարևանությամբ գտնվող երկրներում ժողովրդավարացման գործընթացը առաջ տանելու վերաբերյալ, եւ առանց որևէ հստակ պետության անուն նշելու ընդունեց այդ փաստաթուղթը, որտեղ կոչարեց Եվրահանձնաժողովին եւ Եվրամիության անդամ երկրներին կրճատել ֆինանսական աջակցությունը այն երկրներին, որոնք կձախողեն ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ստանձնած պարտավորությունների կատարման մեջ։ Եվրամիությունը առանց վարանելու պետք է համարժեք եւ խելամիտ պատժամիջոցներ կիրառի ձախողված երկրների վարչակազմը ներկայացնող պաշտոնյաների նկատմամբ, միաժամանակ աջակցի այդ երկրի բնակչությանը, փաստում է զեկույցն ու առաջարկում ավտորիտար կառավարությունների փոխարեն ֆինանսավորել հասարակական կազմակերպություններին ու անկախ լրատվամիջոցներին, որոնք պայքարում են հանուն ժողովրդավարության։ Ձախողված երկրների նկատմամբ պատժամիջոցները պետք է լինեն պարբերական, բովանդակային եւ համակարգված, կոչի անում փաստաթուղթը։ Ֆինանսական սահմանափակումներից եւ շարունակական պատժամիջոցներից բացի զեկույցը կոչի անում նաեւ ավելի մանրազնին եւ հետեւողական լինել ընտրությունների դիտարկման գործընթացում եւ մոնիտորինգի ենթարկել ոչ միայն մեկ ընտրություն կամ մեկ ընտրական պրոցես, այլ նաեւ դրանից հետո ներկայացված առաջարկների եւ պահանջների կատարման գործընթացը, ինչպես նաեւ կոչի անում Եվրահանձնաժողովին ջանքեր գործադրել, որպեսզի հարևանությամբ գտնվող երկրները վավերացնեն Հռոմի ստատուտը եւ լիովին համագործակցեն Հաագայի միջազգային դատարանի հետ։ Կառավարությունները պետք է պատասխան տան մարդու իրավունքները ոտնահարելու վատ կառավարման, կոռուպցիա եւ ազգային ռեսուրսները վատնելու համար, փաստում է զեկույցը։ Անշուշտ մենք պետք է դասեր քաղանքի Հյուսիսային Աֆրիկայում եւ մերձավորարելուքում բռնկված վերջին հեղափոխություններից եւ վերանայինք մեր քաղաքականությունը, այդ տարեց Սլովակ պատգամավոր Էդուարդ Կուկանը ընդգծելով։ Հարկ է նշել, սակայն, որ աջակցության կարիք ունեն ոչ միայն Եվրամիության հարավում, այլև արևելքում գտնվող երկրները, եւ մենք նրանց մասին չպետք է մոռանանք։
Forget our eastern neighbors.
Հարկ է նշել, որ զեկույցը ընդունվեց իրագործման համար առավել այսպես ասած բարենպաստ ժամանակահատվածում։ Մոտ 1 ամիս առաջ կառույցի անդամ երկրներն ու Եվրահանձնաժողովը հավանություն տվեցին ժողովրդավարության եվրոպական հիմնադրամ ստեղծելու առաջարկին, որը ներկայացրել էր Լեհաստանը, երկիր, որն ի դեպ առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում լինելու է Եվրամիության նախագահը եւ ամեն կերպ ակնկալվում է, որ փորձելու է առաջ տանել իր իսկ մշակած նախաձեռնությունը։ Հիմնադրամը ըստ եվրոպացի պաշտոնյաների աջակցելու ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացմանը մամուլին ու քաղաքացիական հասարակությանը։ Ես ուզում եմ, որ այս հիմնադրամը հնարավորություններ ստեղծի առաջին հերթին աջակցելու երիտասարդներին, որպեսզի վերջինս շարունակեն միմյանց հետ շփումները Facebook-ի, Twitter-ի եւ ժամանակակից մյուս տեխնոլոգիաների միջոցով, հայտարարեց Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Քեթրին Աշթոնը։
Երեք Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները ձերբակալել են ֆոտո լրագրողներ, որոնք մեղադրում են օտար պետությունների համար լրտեսություն անելու մեջ, թե կոնկրետ ինչ գաղտնի փաստաթղթեր են կամ տեղեկատվություն են հայտնել օտար պետություններին այս լրագրողները, հայտնի չէ, պետությունը հրաժարվում է մանրամասնել, բայց ինչպես երևում է լրտեսական կրքերը կրկին բորբոքվում են, Գևորգ, ինչ մանրամասներ գիտես այս պահի դրությամբ։
Հասկանալու համար, թե կրքերը ինչքան են թեժացելու բորբոքվել, պետք է մի բան նշել, որ ձերբակալվածները թերևս Թբիլիսի ամենահայտնի ֆոտոլրագրողներն են։ Դրանք են Սահակաշվիլի անձնական լուսանկարիչ Իրակլի Գեդենիձեն, նրա կինը Թբիլիսիում եւս բավական հայտնի ֆոտոլրագրողուհի Նատիա Գեդենիձեն, ձերբակալվածների մեջ նաեւ IPA ֆոտոգործակալության թղթակից Զուրապ Կուրցիկիձեն եւ Վրաստանի արտգործնախարարության արտահաստիկային լուսանկարիչ Գեորգի Աբդալաձեն։ Նշեմ, որ ձերբակալվածների մեջ նաեւ աշխարհահռչակ այնպիսի մի գործակալության, ինչպիսին Associated Press-ն այս գործակալության ֆոտոթղթակից Շահ Այվազովը, որին սակայն մի քանի ժամ հարցաքննելուց հետո հակահետախուզության վարչության աշխատակիցները բաց են թողել եւ այժմ գործի քննության շրջանակներում նա ներգրավված է որպես ՎԿ։ Նշեմ, որ ներկայացվող մեղադրանքները շատ ծանր են, բոլոր 4 լրագրողներին էլ մեղադրում են օտարերկրյա գործակալական ցանցերին պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկատվություն հաղորդելու մեջ։ Նշեմ, որ իշխանությունները, Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը շատ կծկտուր տեղեկություններ են հաղորդում, պատճառը նաև, որ հենց պետական գաղտնիք պարունակող բազմաթիվ տեղեկությունները իբր պարունակում նախաքննության մարմնի պատրաստած այդ ողջ մեղադրական բազան, այդ իսկ պատճառով նույնիսկ փաստաբաններին արգելվել է լրատվամիջոցներին հստակ տեղեկություններ հաղորդել ներկայացված մեղադրանքի մասին։ Որոշակիորեն փակագծերը փորձեց բացել նախագահ Սահակաշվիլի մամուլի խոսնակ Մանանա Մանժղալաձեն, որը այսօր առավոտյան հայտարարել է, թե այս ձերբակալությունները կապ չունեն ֆոտոլրագրողների պրոֆեսիոնալ գործունեության հետ եւ նրանք պարզապես լինելով այսպես կոչված պրեզիդենտական պուլի անդամներ եւ նրան ուղեկցելով տարբեր ուղևորությունների ընթացքում այսպես թե այնպես հասու է եղել նրանց համար գաղտնի տեղեկատվությունը, որով նրանք կիսվել են։ Սակայն փաստաբաններից մեկը, Նինո Անդրիաշվիլին, որոշակիորեն անտեսել է նախաքննական մարմնի այս պահանջը գաղտնիքները հրապարակելու ձեռք մնալու առումով եւ որոշակի մանրամասները հաղորդել ձերբակալվածներից մեկի Զուրապ Կուրցիկիձեի մասին։ Նա նախ նշել է, որ Կուրցիկիձեի նկատմամբ բռնություն է կիրառվել ձերբակալության ընթացքում, բացի այդ, որպես մեղադրանք ներկայացվել են նախագահ Սահակաշվիլի ինչ-որ լուսանկարներ, որոնք փոխանցվել են մասնարապես ռուսական ֆոտոգործակալություններին, սակայն Կուրցիկիձեն նշել է, որ այդ լուսանկարները իրեն տրամադրել է նախագահի աշխատակազմը, մասնարապես մեկ այլ ձերբակալված Սահակաշվիլի անձնական լուսանկարիչ Իրակլի Գեդենիձեն։
Այսպիսի նաև ենթադրություններ կան վրացական եւ նաեւ ռուսական մամուլում, որ իբրև թե այս ֆոտոլրագրողները փոխանցել են մայիսի 26-ի ընդդիմության ցույցի նկատմամբ բաժիշտ գործողությունների հետևանքով այդ վիրավորվածների լուսանկարները։
Որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն բնականաբար չկա եւ նույնիսկ փաստաբանները այս մասին գերադասում են առայժմ չխոսել, սակայն մեր վրաց գործընկերները նշում են, որ Թբիլիսիում ակտիվորեն լուրեր են շրջանառվում առումին, որ հենց այս 4 լրագրողների միջոցով են այդ տպավորիչ ֆոտոփաստաթղթերը այն մասին, թե ինչ դաժանությամբ է ծրվել ընդդիմության ցույցը մայիսի 26-ին հայտնվել լրատվական գործակալությունների ժապավեններին։
Շնորհակալություն, Գևորգ։ Հայկական կոնյակի փառքը միայն խորհրդային միության ժամանակաշրջանի երևույթ չէ, այժմ հայկական կոնյակին ծանոթ են ոչ միայն Ռուսաստանում, նախկին խորհրդային հանրապետություններում, այլ նաև արևմտյան երկրներում եւ հատկապես Մեծ Բրիտանիայում, օրինակ BBC հեռուստարադիոընկերությունը արդեն մի քանի անգամ անդրադարձել է հայկական կոնյակին։ Գիտենք, որ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Ուինստոն Չերչիլը անձամբ շատ սիրել է հայկական կոնյակ։ Արմեն, հիմա նորից մի հրապարակում կա, խնդրում եմ ներկայացու։
Այո, հրեր, ինչպես հայտնի է, կոնյակի գործարանը հիշարժան այն վայրերից է, որոնք անպայման ցույց են տալիս Երևան այցելող հյուրերին, թե պաշտոնյա, թե պարզ զբոսաշրջիկ։ Հայաստան այցելած BBC-ի թղթակից Ալեքս Ռենթոնին էլ են պատմել կոնյակ անվամբ այդ հայկական հրաշքի մասին։ Թղթակցին պատմել են լեգենդար վարչապետ Ուինստոն Չերչիլին վերագրվող այդ երկարակեցության հարցի մասին սրամիտ պատասխանը, թե երկար ապրելու գաղտնիքս կուբայական սիգար ծխելն է, հայկական կոնյակ խմելն ու սպորտով չզբաղվելը։
Ask the secret of his long life. They tell you that the great man replied, Cuban cigars, Armenian brandy and no sport.
Թղթակից Ալեքս Ռենթոնը նշում է, որ ինքը որոնել է, բայց Չերչիլի կենսագրականում կամ արխիվներում այդպես էլ նման հայտարարություն չի տեսել, սակայն փաստ է նշում Ռենթոնը, որ Չերչիլը իսկապես հաճույքով եւ աներևակայելի մեծ քանակությամբ ալկոհոլ էր օգտագործում, ինչը ապացուցում են Յալտայի գագաթնաժողովի մասնակիցների վկայությունները եւ փաստ է, որ Իոսիֆ Ստալինը Չերչիլին իսկապես հայկական կոնյակ է ուղարկել։
Ինչպես այստեղ Վիկիպեդիայից կարդում եմ, շուրջ 400 շիշ դվին կոնյակ է ուղարկվել Չերչիլին Ստալինի կողմից ամեն տարի։
Այստեղ մի ուրիշ հետաքրքիր դրվակ կա, որ ըստ ականատեսների Չերչիլը ինքն է ասել, թե այնքան է խմել, որ բավական կլիներ 3 գնացքի ցիստերն լցնել։ Բայց հրայր, ես պետք է ասեմ, որ իհարկե կոնյակը կոնյակով, ռեպորտաժում հայ ու կնդրի համար հաճելի այդ քննարկումներից բացի կա նաև այլ թեմաներ, թղթակիցը հայոց ձորում է եղել եւ այստեղ ասում է կան գյուղեր, որտեղ երեխաները ամիսներով բժիշկ չեն տեսնում, մարդկանց սեղանին միսը վերջին անգամ եղել է մի կես տարի առաջ։ Թշվառությունը դու կարող ես համեմատել թերևս Աֆրիկայի ամենաթեր զարգացած որոշ շրջանների հետ։ Գառնանն էլ ցուրտ է, որ մերքը տուժել է, սակայն խաղողը կարծես թե փրկվել է, իսկ դա նշանակում է, որ կոնյակի հումք արտադրող այդ ընտանիքները դեռ կգոյատևեն։ Եվ շատ լիրիկական ավարտ ունի հետաքրքիր այս ֆինալ ռեպորտաժին, վերստին հիանում է հայկական թանկ կոնյակով, թանձր լավ կոնյակ, առաջին բաժակ այ բարեկամության մի տեսակ մթնոլորտ է ստեղծում, երկրորդ բաժակից հետո ակամա սկսում ես երազել կուբայական սիգարի մասին, եւ ամենակարևորը, ինչպես Չերչիլի դեպքում էր, բնավ սպորտով զբաղվելու ցանկություն չունես։
Շնորհակալություն Արմեն, ավարտենք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը եւ Հեղինե Բունյանցյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Աշխարհում Հայաստանին հրճակ բերած հայկական կոնյակի համն ու բույրը մեծապես կախված են նրանից, թե ինչպիսին է եղել կոնկրետ տարվա խաղողի բերքը։ Անցյալ տարին, օրինակ, բարենպաստ էր խաղողի համար, 230,000 տոննա խաղող ունեցանք։ Այս տարի, չնայած մեծ սպասելիքներին, խաղողի բերքը շուրջ 20%-ով պակաս կլինի, պատճառը կարկուտներն են։ Այս մասին ասում են թե գինեգործների միության նախագահը, թե խաղող աճեցնող գյուղացիները։ Ռեպորտաժը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հունիս ամսվա կարկտահարության պատճառով խաղողի բերքատվությունն այս տարի կնվազի, ասում է հայ գինեգործների միության նախագահ Ավագ Հարությունյանը։ Նախորդ տարի Հայաստանում արտադրվել է 230 տոննա խաղող։ Խաղողագործներն այս տարվա համար ավելի շատ բերք էին սպասում, սակայն կարկտահարության պատճառով նախորդ տարվա ցուցանիշն անգամ չի պահպանվի։ Հարությունյանը նշում է, թե անցած տարվա համեմատ մոտ 20%-ով պակաս բերք կստացվի։ Հարությունյանին պատկանող խաղողի այգու կեսը ևս վնասվել է, կատարված ներդրումներն անօգուտ են եղել։
Իրականում ինքը շատավելի քիչ կլինի, քան 230,000։ Ամեն տարի դնում եմ ես 15 միլիոն դրամ, էլի ավելի շատ, այսինքն ես տարի 17-18 միլիոն դրամ դնեմ ու ստանամ կեսը բերք։
Արմավիրի մարզի Արաքս գյուղում այս տարի խաղող չի լինի։ Գյուղապետի տեղակալ Արթուր Վարդանյանը ցույց տալով վնասված վազերն ասում է, թե այս տարվա վնասների պատճառով վտանգի տակ են նաև հաջորդ տարվա բերքը։
Անցած տարվա համեմատ այս տարի մենք ունեցնենք աննախադեպ խաղողի բերք, մինչև կարկտահարությունը, կամ ինքը վնասված է, ճիշտ այս տերևը հելել է, այս արդեն այս մասից նայեք տերևը բարձրացել է, բայց այստեղ արդեն ինքը վնասված է։ Էսի պետքա նորից տակից առողջ, սրանք ես ճղերը սա վնասված են, սաղի վրա բերք կա։ Այս մեկը, որ առողջ չար, նայք, եսի մեսիկը պոգեմ գանեմ, եսի ամենաներքևից ճուղնը, եսի առողջ չար, սրանք բդի սաղ կդրվի, մնա այս առողջը, որ եսի ասենք նորմոլ, ասենք բերկտար, մյուս տարի ասենք հասունանայի շիվա, աշունը թաղեն սրան, ասենք այկե թաղանա, մյուս տարի ասենք եսի բերկտար։
Չնայած բերքի բացակայությանը, գյուղացիները վերցված վարկերի տոկոսադրույքները ստիպված շարունակում են վճարել։
Իզուր մշակել է արդեն, մշակել է, դեմի արդեն այս տարի ծախ սար է պարարտանը թեղը մինչև կարկուտը, պարարտանը տվեսնեցում են արե բուժանութեր են, արե բուժումներ են արե, արդեն լրև չկա է դրանք ոչի բան, բերք չունեն, սպասելիք բերք չունեն այս տարի, մյուս տարի արդեն մյուս տարվա բերքի վրա հաստատ ազդել է, որտեղ այս խաղը արդեն մի տարի հետ ընկա, ես ներկա այս ճյուղը պետք է դառնա նորից վազ, եսի կդառնա վազ մյուս տարի չէ, այն մյուսին, մարդ է մյուս տեղը չտանի ասենք խաղը, հեսա կետա կենուս այգին գնա, կնդեղը չկա։
Քանի կառավարություն է դեպքերը։
Դե կառավարությունը մի դաժե մենք էսրվա դրությամբ էս մարտի այգին ջրելու համար, հենց էս պայդրությամբ ինքը ողորմման ջրի փողամուծեն որ իրան ջուրեն։
Արաքս գյուղի գյուղապետ Ռուբեն Կարապետյանն ասում է, թե խաղողի մթերման համար Պեռնորի կար կազմակերպության հետ կնքած պայմանագրերը լուծարվել են։
Մի քանի օր առաջ եկավ գործակալ Կայնաշնով գործարանի, բացելեցինք այդ դաշտերը, ընդհանրապես խաղող չկար եւ այդ տոնաները, որ գյուղացին պայմանագիր էր կնքել միջև կարգադահարությունները, գրվեց 0 եւ գնաց։
Իսկ նախապես ինչքան պետք է հանձնվեր այդ ասենք տոնաները։
Նախապես, ասենք ընդամենը 6-7 պայմանագիր էին կնքել, երևի մի 50-60 տոննա էին։
Խաղագործները նշում են, թե կառավարությունն իրենց միայնակ է թողել, եթե հակակարգտային կայաններ տեղադրվեին, գյուղատնտեսությունն էլ ապահովագրվեր, գյուղացին այսչափ վնասներ չէր կրի, ասում են նրանք։
Դե այս պահի դրությամբ ասեմ, եթե հողերը մեր հողերը ապահովագրած լիներ, այսօր այս խնդիրը չէր լինի։ Այսինքն մեր իշխանություններն էլ հանգիստ կլինեն, բայց քանի որ չկա այդ ապահովագրությունը, ակտավորել ենք, ակտավորման արդյունքները ուղարկել ենք։
Չնայած հստակեցված չէ, թե որքան խաղաղագործ է օգտվել 14% վարկերի հատկացման կառավարության աջակցությունից, բայց նրանց մեծ մասը Արաքս գյուղի բնակիչների նման ստիպված են մարել բանկերից վերցրած վարկերը նույնիսկ բերքի բացակայության պայմաններում։ Գյուղատնտեսության աջակցելու արդյունավետ մեխանիզմներ կառավարությունը չունի, նշում է Հայ գինեգործների միության նախագահ Ավակ Հարությունյանը։ Նա օրինակ է բերում այլ երկրների կառավարություններին, որտեղ գյուղատնտեսության աջակցելու նպատակով արտոնյալ վարկեր են տրամադրում։ Նշենք, որ Հայաստանում խաղաղագործության ու գինեգործության զարգացման ռազմավարություն չկա։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երևանում շոկ եղանակ է հաստատվել։ Օթերևութաբանները կանխատեսում են, որ շոկերը մեկ շաբաթ պահպանվելու են։ Շոկից ազատվելու լավագույն միջոցը լողապ գնալն է, գաղտնիք չէ, որ հայաստանցիներից շատերը գերադասում են հարևան երկրներ գնալ, պատճառաբանելով, թե Սևան գնալու համար նույնքան գումար են ծախսում։ Այս տարի կարծես թե Սևանը առավել մատչելի է դառնում հանգստացողների համար, կառավարության որոշմամբ արդեն մեկ շաբաթ է երկու հանրային անվճար լողափեր են գործում։ Իմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը այցելել է լողափեր եւ պարզել, թե ինչպես են նրանք աշխատում, լսենք ռեպորտաժը։
Սևան ազգային պարկի երկու հանրային լողափերն արդեն մեկ շաբաթ է գործում են։ Դրանց նախագծային շինարարական եւ բարեկարգման աշխատանքների վրա ծախսվել է պետբյուջեից տրամադրված 66 միլիոն դրամը։ Լողափերը կարող են տեղավորել 1000-ից 1500 մարդու։ Այն պահին, երբ մենք այցելեցինք հանրային լողափերից մեկը, հանգստացողների թիվը հասնում էր 500-ի։ Մինչ այժմ այս լողափը 800-ից ավելի մարդու չի սպասարկել, ասում է լողափի վերահսկող Արարատ Գուլանյանը։
Մասնավոր լողափներից տարբերվում է ավտոկանգառը անվճար է, լողափնյա թախտերը անվճար են, լողափը անվճար է, բուժօգնությունն անվճար է, հիոզուքարաններն անվճար են։
Այս տարվա ապրիլի 28-ին նախագահի հանձնարարականով կառավարությունը որոշում ընդունեց Սևան ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտու տարածքում 1905 մետր բացարձակ նիշից ցածր ընկածածվածում Սևան համայնքի վարչական սահմանում գտնվող տարածքից հողամաս տրամադրել հանրային լողափերի կազմակերպման համար։ Բնապահպանության նախարարության հանրային լողափերի կոորդինատոր Աշոտ Ավալյանը նշում է, որ լողափերի համար տարածքներ ընտրելիս հաշվի են առնվել 3 հիմնական չափորոշիչներ։
Դրանցից մեկը, որ այդ տարածքները պետք է լինեն տրանսպորտային կոմունիկացիաների համար հարմար տեղեր, այսինքն ավտոմայրուղիներին, երկաթգծին մոտ գտնում են, որպեսզի մեր ազգաբնակություն հեշտությամբ կարողանա օգտվել։ Ցուցանիշներից մեկը, քանի որ սրանք առաջինն էին, մենք պատկերացնում ենք, որ շատ փոքր չպտի լինեն, ասենք 1 հեկտարից պակաս չպտի լինեն, որպեսզի գոնե առաջի այս տենց մեծ փուլով կարողանանք ապահովել բոլորի ցանկությունները։ Եվ երրորդը, իրավունքներով ծանրաբեռնված չէ։ Այդ լողափները կադաստրում գրանցված չպտի լինեն և չեն ունեցել նոտարով գրանցված պայմանագրեր։
Ավալյանը նաև նշեց, որ նույնիսկ հանրային լողափերից դուրս, օրինակ վրան խփելու կամ լողալու համար մարդկանցից գումար գանձելն անօրինական է։
Ուրեմն իրավունք ունեն գումարներ վերցնելու, եթե կոնկրետ քաղաքացին օգտվում է կոնկրետ ծառայություններից։ Եթե ցանկանում է Սևանում մտնի, լողանա, որևիցե մեկը որպես ֆիզիկական անձ նրան արգելելու իրավունք չունի։
Հանրային լողափերում բոլոր ծառայությունները, բացի հանրային սննդից, անվճար են, դրանում ինքներս համոզվեցինք։ Լողափի բացման օրվանից այստեղ գալիս են ոչ միայն երևանցիները, այլև մոտակա քաղաքների ու գյուղերի բնակիչներ։
Նախ մենք մի քիչ ժամի ենք գալիս, արդեն զբաղված են լինում, բայց էլի խնդիր չկա, երեխեքին կարևոր է, երեխեքը հարմար է։
Ամեն ինչ անվճար է, իրոք ինչ որ ասում։
Այո, դեռ չենք ստեղ վճարել ոչ մի բան։
Մի պա ոնց որ մի 15-20 տարի առաջ որստեղ եղել է, այդ նույն ոնց որ իրավիճակը սարքածվում է, հələ մի բան էլ ավել։
Դե իհարկե հերթեր կան, բա կլնի առանց հերթ, թեատրներ ասենք, դա մտած քիչ է իհարկե։ Աջալներ
շատ-շատ էլի է զարմաց այսօր, որ տեղ կար ստայանք են մեքենան կանգնեցնելու։
Հանգստացողներն առայժմ դժգոհություններ չունեն, միայն երբեմն մարդիկ են շատ լինում։ Բուշկետը պոլիկլինիկայի ենթակայության տակ է գտնվում փրկարարներն արտակարգ իրավիճակների նախարարության։ Դժբախտ դեպքերով հայտնի Սևանի այս լողափին առայժմ արտակարգ պատահարներ չեն գրանցվել։
Ոնց ասեմ, շատանալ են խոսքը չի, դենց ենք աշխատում ենք, որ ամեն ինչ նորմալ լինի։ Հիմնականում խորը լողացողներն են զգուշացնում, բայց ամենայն դեպքում այսքան ժամանակ հələ ոչ մի դեպք տեղի չունեցել։ Ոչ մի դեպք այս տարածքում։
Հավականին շատ մարդիկ են արդեն եկել, հանգստյան օրերը առավել եւս համարյա ասեղ գցելու տեղ չկա։ Մողները մեզ նույնպես շատ են, հիմնական ճնշման բարձրացում, ոտքի քերծը վարձքներ, վերքեր, արդեն ոտ 60-70 դիմող ունենք այս ինգորվա ընթացքում մեր բուշկետում։
Լողափի վերահսկող Արարատ Գուլանյանն ասաց, որ լողափները կխթանեն ներքին ቱրիզմի զարգացմանը։ Եթե նախկինում Սևանում հանգստանալը ինչ-որ չափով շքեղություն էր համարվում, հիմա Սևանը մատչելի հանգստի համբավ ձեռք կբերի։
Այդ դեպքում այդ մի հոգին չէր հանգստանա Սևանում հարգելիս, հանգստանար Հայաստանից դուրս։
Բայց ինչ կարժենար։
Մոտավոր, օրինակ հաշվենք լողափնյա թախտերը, ինքը 500 դրամ արժենար իր վարսակալությունը։ Եթե հաշվենք, որ կանգարը նույնպես 500 դրամ արժենար, երևի թե հասարակ հանգստացողը միայն ելքու մուտքի վրա կծախսեր 5000, սկսած ափից, այնտեղ ամեն ինչից։ Իսկ հիմա բոլորը գալիս են անվճար հանգստանում են գնում են։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մշակույթի մասին։ Հուլիսի 10-ից մեկնարկում է Ոսկե Ծիրան 8-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Փառատոնին ընդառաջ Գայանե Դանիելյանը զրուցել է փառատոնի հիմնադիր ռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանի հետ։
Կիրակի օրը 3-ին կբացվի Ոսկե Ծիրան միջազգային 8-րդ կինոփառատոնը։ Մինչ փառատոնի սկիզբը վերջին ասուլիսով այսօր հանդես եկան փառատոնի կազմակերպիչները։ Փառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը, փառատոնի ծրագրերի պատասխանատու կինոգետ Միքայել Ստամբոլցյանը եւ փառատոնի դերասական ղեկավար կինոգետ Սուսաննա Հարությունյանը։ Մինչ պոմլո ասուլիսը, սակայն մեր ռադիոկայանը ընդված հարցազրույցում փառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանը, որ շատ զբաղված էր նախապատրաստական վերջին աշխատանքներով, ասաց.
Ոսկե Ծիրանից առաջ ամենամեծ երջանկությունը, որ լավագույն ֆիլմերը աշխարհից եկել են, լավագույն հեղինակային կինոյի, մշակութային հոգևոր կինոյի մեծագույն վարպետները, հեղինակները եկել են, բայց շատ անանգիստ եւ հուզված եմ, որ դարիճը շատ փոքր է եւ ունենք շատ քիչ քանակությամբ տեղեր։ Հյուրերից բացի եւ սպոնսորներից եւ մի քանի պաշտոնյաներից, որ պետք է լինեն ներկա, մնում է 50-60 դոմս, որը պետք է բաժանել մոտավորապես 1500 մարդու մեջ։ Այո, դա մի հարցաբերելի վիճակ է, որտեղ պետք է փառատոնը միջազգային ունենա փառատոնային կենտրոն, պետք է ունենա մեծ դարլիճ եւ կարծում եմ, որ եւ քաղաքապետը, եւ վարչապետը, եւ հարաբերական ղեկավարները կլսեն ինձ եւ բոլոր պրեսայի խոսողներին, որոնք ինձ պետք է օգնեն, որպեսզի մենք կարողանանք համոզել, որ շատ անհրաժեշտ է բոլորիս։
Ոսկե Ծիրան Երևանյան 8-րդ կինոփառատոնի այս տարվա գլխավոր անակնկալը աշխարհահռչակ ֆանի Արդանի այցն է Հայաստան, եւ հենց այդ մասին խոսվեց այսօր ասուլիսում։ 60-ից ավելի ֆիլմերում նկարահանված դերասանուհին Մոսկվա կինոթատրոնում հանդիպում կունենա հայ հանդիսատեսի հետ մինչ փառատոնի սկիզբը, իսկ հուլիսի 11-ին երեկոյան արդեն կցուցադրվեն ֆանի Արդանի արդեն որպես ռեժիսոր նկարահանած երկու ֆիլմերը՝ «Մոխիր եւ Արյուն» եւ կարճամետրաժ «Բացակա երազները»։
Հրաշ դերասանուհի, որը ոչ միայն հմայիչ է, ոչ միայն տաղանդ է, այլ նաև շատ խելացիկին, Ֆանի Արդանին։ Այնպես որ դա երջանկություն է նրա շփվելը, նրա ֆիլմերը նայելը, դա մեզ նվեր է հայ հանդիսատեսի համար։
Ոսկե Ծիրանը հուլիսի 10-ին կբացվի իրանցի աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր Աբաս Քյարուստամի 2010 թվականի Կաննի կինոփառատոնի մրցանակակիր վավերացրած «Պատճեն» ֆիլմով։ Կինոռեժիսորը նույնպես ներկա կգտնվի փառատոնի բացմանը։ Ինչպես այսօր ասում էր Հարություն Խաչատրյանը.
Գալիս է այսօր երեկոյան դիմավորել եմ աշխարհի կասեի թիվ 1 ռեժիսորը Աբաս Քյարուստամին, որ գալիս է մի մեծ խմբով կինոգետների եւ պրոդյուսերների եւ ռեժիսորների, որոնք Իտալիայից եւ Բարսկաստանից գալիս են ներկայացնելու Քյարուստամի ֆիլմը։ Քյարուստամին ասեն 3-րդ անգամ է գալիս։
Փառատոնին կմասնակցեն իհարկե նաև այլ աշխարհահռչակ կինոգործիչներ։
Գալու են իրենց ֆիլմերը ներկայացնելու այնպեսի հզոր ռեժիսորներ, ինչպես կարի Փառատոնի Grand Prix ստացած Նուրի Ջեյլանը և Բեռլինի Փառատոնի մրցանակակիր Բելլա Տառը։ Ժամանակի լավագույն ռեժիսորներից մեկն է աշխարհի, ամենահետաքրքիր, ամենանշանակալից ռեժիսորներից մեկը, որ ներկայացնելու է իր ֆիլմը։ Գալիս է Մարչևսկին, գալիս է Ալեքսեյ Ուչիցելը, որը ռուսական կինոյի այսօր ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկն է աշխարհում։
Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս փառատոնի շրջանակներում 4 անվանակարգերում կցուցադրվեն շատ հետաքրքիր աշխարհի տարբեր հեղինակավոր կինոփառատոներին մրցանակների արժանացած մի շարք ֆիլմեր, Հարություն Խաչատրյանի խոսքով, սակայն մեր հանդիսատեսը նույնիսկ այս փառատոնի 7 օրերի ընթացքում կարող էր էլ ավելի մեծ հնարավորություն ունենալ այդ ֆիլմերը դիտելու, եթե իհարկե կինոթատրոններ ունենայինք։
Եվ շատ ափսոսում եմ, նորից ամենամեծ խնդրի մասին խոսեմ նորից, որ մենք վարձում ենք ֆիլմերը, դժվարությամբ բերում, համոզում պրոդյուսերներին և դիստրիբյուտորներին, որպեսզի կարողանանք այդ ֆիլմերը բեր, և ֆիլմը ցուցադրում ենք ընդամենը մեկ անգամ, քանի որ կինոթատրոն չունենք, տեղ չունենք ցուցադրելու։ Դա մի սարսափելի շռայլություն է, այդքան փողդարով վերել դրանք և մեկ անգամ ցուցադրել ընդամենը և ուղարկել հետ։ Մենք միգրեթե 4-5 անգամ ցուցադրենք տարբեր կինոթատրոններում։ Հույս ունեմ 10-րդ փառատոնը մասին ամեն կողմի։
Փառատոնի հանդիսավոր բացումից առաջ, ինչպես ամեն տարի, այս անգամ ևս տեղի կունենա փառատոնի խորհրդանիշ ծիրանի օրնության արարողությունը եկեղեցում, ծիրանօրնեքը, այնուհետև փառատոնի հյուրերը ներկա գտնվում են Մոսկվա կինոթատրոնի Բաքում կայանալիք արարողությանը, որից հետո էլ արդեն դահլիճում կբացվի փառատոնը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ընտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդում ավարեց Տաթև Լազարյանը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղը երեկոյան 7-ին է։ Հաջողություն։